Radio Brčko. Klub klasičara. Emisija klasične muzike priprema i vodi Savo D. Teodorović. Četvrtkom u 22:30.
Dobro vam noć, poštovani slušaoci Radio Brčkog. Želimo vam dobre tonove i raspoloženje. Slike sa sela. Simfonijski orkestar Beograda, dirigent Živojin Zdravković. Ovo je samo početak jedne od kompozicija Milojevića. Miloje Milojević, 1884. 1946. Bio je srpski kompozitor, muzikolog, muzički kritičar, folklorista, muzički pedagog i organizator muzičkog života. Čućemo na samom početku dio Gudačkog kvarteta broj 2, Maske. Milojević je počeo privatno učiti u petoj godini violinu kod Karla Mertla, člana orkestra Narodnog pozorišta u Beogradu. Prvi učitelj klavira bila mu je majka. Iznenadna očeva smrt preokrenula je život porodice. Promijenjene materijalne prilike primorale su udovicu da sa djecom pređe u Novi Sad, gdje je život bio povoljniji. Slijedi 4 komada za klavir, opus 23, broj 4, U bašti, ili Buba Marina uspavanka. Podsjeća na početak jedne kompozicije Zdravka Čolića. Thank you. Milojević je do 1907. godine bio učenik Srpske muzičke škole, danas Muzička škola Mokranjac. Tamo je kod Stevana Mokranjca učio muzičko-teorijske discipline i kompoziciju, a kod Cvetka Manojlovića klavir. Juna mjeseca 1910. završio je studije na Muzičkoj akademiji u Minhenu. 1912. osnovao je kamerno udruženje nastavnika Srpske muzičke škole. Time je otpočelo redovnije njegovanje kamerne muzike u Beogradu. Slušamo kompoziciju Muha i komarac, hor Ostrog. Evo još jedne verzije iste kompozicije, Muha i komarac. Jesen 1912. izbio je prvi Balkanski rat i on je mobilisan kao vodnik u Dunavskom divizijskom konjičkom puku. Po izbijanju Prvog svjetskog rata dodijeljen je sve do 1917. godine Milojević štabu vrhovne komande. Sa srpskom vojskom prešao je Albaniju, a 17. godine stavljen je na raspolaganje Ministarstvu prosvjete Kraljevine Srbije i upućen u Pariz u kulturni odbor. U Francuskoj je boravio od 17. do polovine 1919. godine. Svo vrijeme rata bavio se komponovanjem. u Nici, Monte Carlo, Lyonu, Parizu. Nastupao je na koncertima srpske muzike kao klavirski saradnik, a u Parizu je održao javno predavanje o savremenoj srpskoj muzici. Slušamo kompoziciju Zvona, Ljiljana Molnar, sopran, Nada Vujičić, klavir. Miloje Milojević se vraća u Beograd 1919. godine i razvija izuzetno bogatu muzičku djelatnost kompozitora, muzikologa, muzičkog kritičara, folkloriste, muzičkog pedagoga, dirigenta i organizatora muzičkog života. Najprije se vratio na svoje nastavničko mjesto u gimnaziji i u muzičkoj školi. Paralelno je od 1920. do početka 1922. bio dirigent Akademskog pjevačkog društva Obilić. U jesen 22. izabran je za asistenta za istoriju muzike na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ubrzo se okrenuo dovršetku muzikoloških studija. Na Karlovom univerzitetu u Pragu doktorirao je iz muzikologije 1925. 1939. prešao je za redovnog profesora kompozicije i teorijskih disciplina na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata bio je hapšen od okupatora. Prilikom teškog američkog bombardovanja Beograda, o Uskrsu 44. njegova kuća u Nemanjinoj 16. teško je demolirana, a Milojević povrijeđen. Oronulog zdravlja od februara 1945. nije bio u stanju da drži nastavu u Muzičkoj akademiji. Mi sada slušamo kompoziciju Japan, Nikolina Tomašević, sopran, Novi Sad. A sada da poslušamo odlomak iz kompozicije Marika. Solista je Alisa Milošević. Majka Marija, Milojević je prvi doktor muzikologije kod Srba. Njegova disertacija, odbranjena 1925. na Karlovom univerzitetu u Pragu, bila je iz sistematske muzikologije, Smetanin harmonski stil. Najznačajniji je srpski muzički kritičar i esejista prve polovine 20. vijeka i jedan od najznačajnijih kritičara i muzičkih pisaca u istoriji srpske muzike. I pored toga što se ogledao u velikim formama, Miloje Milojević je ostao majstor malog muzičkog oblika, naročito solo pjesme, na tekstove srpskih, francuskih, njemačkih i japanskih pjesnika, zatim klavirske minijature u kojima je postavio moderni klavirski stav u Srbiji i horova svetovnih i crkvenih. U malim formama postigao je visoki stepen kondenzacije zvuka i izraza. Sada slušamo božićnu pjesmu na stihove Jovana Jovanovića Zmaja. Ljiljana Molnar, sopran, Nada Vujičić, klavir. Dobro došao, Sine Božji, među ljude, da im duše bez svetlosti ne zablude, da im gresi ne obori rajske nade, zaštiti nas svete vere čvrsti grade. Povedi nas iz teskobe, visu, širu, zagrljene u ljubavi i u miru. Vatreni sljedbenik slovenofilske i jugoslovenske ideologije, Milojević nije dopuštao da ideologija bude iznad estetike. U njegovim spisima autonomija umjetnosti i primat estetske vrijednosti nikada nisu bili dovedeni u pitanje. Sada slušamo ritmičke grimase Miloja Milojevića. Za klavirom je Raymond Scheinfeld. Thank you. Milojević je bio stalni klavirski saradnik na koncertima svoje supruge Ivanke, prve srpske koncertne solo pjevačice. Kao folklorista istraživao je, bilježio i tumačio muzički folklor Kosova i Metohije, Makedonije i Crne Gore. O tome je dao čitav niz radova i zabilježio blizu 1000 narodnih melodija i igara. Njega je folklor privlačio i kao istraživača i kao kompozitora, budući da je bio privržen ideji komponovanja umjetničke muzike na osnovu folklora. Slušamo kompoziciju Miloja Milojevića Smrt majke Jugovića. Izvodi Zagrebačka filharmonija, dirigent Milan Horvat. Kad se učenici šestih razreda osnovne škole upoznaju sa muzičkim pojmovima mjera, tempo i dinamika, onda se koristi pjesmica kompozitora Miloja Milojevića Na livadi. Sad ćemo čuti legendu o Jefimiji, opus 25, Miloje Milojević, srpkinjica Ksenija Janković, violončelo, a za klavirom Njemica Silke Auenhaus. Thank you. Na samom kraju kluba klasičara Radio Brčkog večeras čućemo dio Kosovske svite, Momče, Sonja Radiković, klavir. Dobra vam noć, poštovani slušaoci Radio Brčkog. Želimo vam dobre tonove i raspoloženje.
Poštovani slušaoci Radija Brčko, slušali ste emisiju klasične muzike pod zajedničkim imenom Klub klasičara. Nastavit ćemo svakog četvrtka u 22.30, a reprizu možete poslušati utorkom u isto vreme.